Hikmah di balik kisah.
Di balik sebuah cerita ada nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Dengan mengenal dan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di bumi pertiwi ini, kita akan memperoleh pelajaran berharga. Di balik kisah ada hikmah. Kemandirian budaya menjadi pilar utama kemandirian bangsa. Revolusi mental hanya akan terwujud dan terarah bila karakter bangsa berpijak dari nilai-nilai budaya sendiri.
Salam budaya insan edukasi. Kita bertemu lagi di program Hikmah di Balik Kisah. Kali ini Anda akan kami ajak mengapresiasi cerita pendek karya Indah Darmastuti berjudul Via Dolorosa Sang Biku. Insan edukasi, setiap manusia pada hakikatnya dilahirkan dengan derajat yang sama. Sistem sosial buatan manusialah yang seringkali justru membeda-bedakan derajat manusia. Salah satu elemen yang sering melahirkan sikap tidak toleran atau intoleran adalah SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, seperti apa kisah Via Dolorosa Sang Biku atau Jalan Penderitaan Sang Biku? Mari kita ikuti ceritanya.
Aku berpapasan dengannya di tikungan Gandayuha, relief Candi Borobudur pada sebuah pagi di awal musim hujan. Gerimis lembut turun di permulaan hari yang jernih itu. Ia sedang menatap panel Nidana Parivarta yang memperlihatkan Buddha berada di Cetavana bersama murid-muridnya. Ia menolehku, mengangguk sopan dan sedikit senyum tersungging di bibirnya yang pucat. Bahu kanannya yang terbuka sudah basah oleh gerimis, pun jubah kasaya sewarna tembaga tanpa klem, jubah terluar yang dikenakan biku tradisi Theravada yang melilit tubuh kuningnya. Tetapi sang hati, jubah ekstra untuk melindungi dari dingin, berwarna sama tetap tersambir di bahu kiri. Ada sebutir air jatuh di bulu matanya, seperti embun yang menempel di rerumputan yang menghampar di halaman candi. Dia tidak sedang melakukan paradaksina, aku tahu itu. Ini hari ketiga aku berada di area candi dan selalu menyusuri lorong ini pada pagi sebelum matahari terbit untuk membaca panel-panel di pinggang candi. Lalu akan aku lanjutkan menjelang sore saat matahari menjatuhkan bayang-bayang candi ke timur. Angin bertiup kuat dari perbukitan menoreh, mengirim bau pagi yang basah saat aku berada di depan panel Pangeran Sudana dalam pengembaraan. Aku tidak naik ke Arupadatu, karena pasti di atas sana angin lebih kencang menerpa dan gerimis ini semakin kuat saja, sehingga aku memutuskan menunda membaca relief Gandayuha. Aku menimbang, apakah perlu melanjutkan meski gerimis makin kencang, atau aku tunda saja? Akhirnya, aku berbalik lalu turun ke lorong Kalyanamitra. Sekali lagi, aku berpapasan dengan sang biku. Sang hati yang tadi tersampir di bahu kiri itu sudah ia pakai untuk melindungi dingin pagi. Dia berteduh di pintu penghubung, lalu ia tersenyum saat aku sekali lagi menyapa. Tiba-tiba aku merasa pernah bertemu dengannya. Tapi di mana? Apakah biku memerlukan payung? Sepertinya gerimis ini akan semakin deras. Jika iya, saya bisa pinjamkan di pos penjagaan. Kataku sambil terus memeras ingatan tentang sosoknya. Saat berpapasan pertama tadi, pagi masih terlalu gelap, tetapi sekarang aku bisa melihat parasnya lebih jelas.
Terima kasih. Saya belum memerlukan.
Aku sulit mengingatnya karena 3 tahun terakhir aku banyak menghabiskan waktu mengunjungi candi di dalam maupun di luar negeri, khususnya Candi Buddha.
Ibu naik sampai ke atas tadi?
Ia bertanya mencairkan kebekuan. Aku menggeleng. Tujuan saya Gandayuha. Baru beberapa panil, tapi gerimis sudah menjadi hujan ringan. Yah, sudah. Nanti saya lanjutkan lagi.
Untuk studi?
Aku mengangguk. Lalu, aku menceritakan kalau aku sangat suka pada fabel-fabel di relief Karnawibangga. Juga cerita tentang Putri Manohara dan masih terus berbincang-bincang tanpa merisaukan cuaca.
Insan edukasi, tokoh aku dalam cerpen ini rupanya adalah seorang peneliti relief candi, khususnya candi-candi Buddha. Kedekatannya kepada Candi Buddha membuatnya sering bertemu dengan para biku. Ia paham benar nama-nama jubah yang dipakai seorang biku. Pemahamannya tentang candi-candi Buddha membuat sikap toleransinya pun terpupuk dengan baik. Bahkan, ia tidak canggung berbincang dengan seorang biku. Apalagi, ia merasa pernah bertemu dengan biku itu. Tapi di mana? Nah, insan edukasi, mari kita lanjutkan mengapresiasi cerpen berjudul Via Dolorosa Sang Biku atau Jalan Penderitaan Sang Biku, karya cerpenis asal Surakarta, Indah Darmastuti.
Aku dan sang biku sama-sama berdiri di pintu penghubung lorong, menatap pegunungan menoreh. Di atas kami, burung-burung kecil dan besar terbang melayang merayakan pagi dalam gerimis tipis. Langit berwarna putih susu dan ada gumpalan awan kelabu. Saat aku menoleh, sang biku juga sedang mengamati langit sepertiku, hening dan bening. Tiba-tiba seekor burung kecil melayang oleng, lalu terempas jatuh di telundak. Aku dan sang biku terkejut. Dia bergegas menuju burung kecil itu. Menuruni telundak, langkahnya lebar-lebar, sehingga kain yang melilit tubuhnya tersingkap cukup tinggi dan tertangkap mataku tato itu. Di atas mata kaki mengarah pada betisnya sebentuk salib panjang dililit sesulur bunga-bunga merah muda dan biru. Dan ada satu kata di tato vertikal yang tak terbaca mataku. Tato di kaki itu membawa ingatan saat aku dan seorang kawan berperahu menyusuri Chao Phraya setelah lelah mengelilingi Wat Arun. Ketika tukang perahu menghentikan mesin, pemandu memberitahu bahwa kita akan memberi pakan ikan-ikan dalam sungai ini. Aku menatapnya. Namun kemudian, dari sisi kananku aku melihat seorang biku berdiri di dinding sungai mengelurkan galah. Pada ujung galah itu, ada keranjang yang berisi sebungkah roti putih. Aku mendongak.
Ambillah roti itu untuk pakan ikan dan gantilah dengan 20 bat.
Pemanduku berkata dalam bahasa Inggris, tetapi aku tak lekas mengambil roti itu meski pecahan 20 bat sudah di tanganku. Aku masih menatap matanya. aku menangkap sunyi yang dalam. Garis wajahnya seperti orang Indonesia, tetapi bukankah wajah-wajah orang Thailand dan Indonesia hampir sama? Dia balas menatapku sebelum aku tergagap karena kawanku menyenggol lenganku. Buru-buru aku mengambil sebongkah besar roti putih itu dan menaruh pecahan 20 baht ke dalam keranjang yang diikat di ujung galah. Saat biku itu berbalik dan menaiki telundak, mataku sempat menangkap di kakinya ada tato salib yang dililit sesulur bunga merah dan biru dan sebuah kata yang tak terbaca mataku. Kini sang biku bersimpuh di lantai candi yang dingin. Aku bergegas menyusul dan melihat di atas telapak tangannya burung kecil itu sekarat. Sayapnya berdarah, lehernya berdarah. Aku turut berdiri ketika ia berdiri dan melangkah menuruni telundak candi, gerimis tipis turun lagi.
Burung kecil ini sudah mati. Mungkin tadi ia diserang burung besar.
Aku membuka payung, lalu memayungi sang biku dan burung sekarat itu.
Mari kita kuburkan burung malang ini di bawah pohon di sana.
Sang biku melangkah, aku berjalan menyebelahi.
Bisakah ibu menggalikan tanah sekira 20 cm?
Pintanya ketika kami sampai di tanah basah di bawah pohon bodhi. Aku mengangguk dan menggunakan ujung payungku untuk mencongkel tanah, lalu kukeruk tanah itu dengan tanganku. Sebentar. Saya akan carikan daun-daun untuk alas tidur burung ini. Aku berdiri lalu segera memetik 3 lembar daun bodhi remaja yang terjangkau tanganku. Kuletakkan 2 lembar dalam liang kecil yang tadi kugali. Tangan sang biku terulur meletakkan burung mati itu, lalu aku menutupnya dengan selembar daun terakhir dan kami sama-sama menguruk dengan tanah. Sang biku merapal doa-doa begitu kusyuk. Aku bergeming dalam hening pagi itu.
Insan edukasi, semua agama mengajarkan kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan, bahkan kepada makhluk yang kecil sekalipun. Peristiwa burung kecil yang jatuh dan mati, entah karena apa, menggugah sang biku dan tokoh aku dalam cerpen ini untuk menguburkan burung kecil itu dengan penuh kasih sayang. Peristiwa itu pula yang membuat tokoh aku teringat kembali pertemuan pertamanya dengan sang biku. Ya, di Chao Phraya, Thailand, saat tokoh aku sedang berlibur di sana. Insan edukasi, lalu kisah apakah yang ada di balik tato gambar salib di kaki sang biku? Mari kita lanjutkan mendengarkan cerita pendek berjudul Via Dolorosa Sang Biku, atau Jalan Penderitaan Sang Biku, karya Indah Darmastuti.
Sambil tetap bersimpuh di tanah, sang biku bercerita bahwa burung itu mengingatkannya pada masa kecil ketika ia kanak-kanak. Ketika ibunya harus bekerja siang malam demi mendapatkan uang untuk pengobatan ayahnya. Di depan matanya, ia menyaksikan ibu kerap mendapat perlakuan kasar dan kejam dari majikannya. Bahkan, juga dirinya sendiri mendapat perlakuan buruk ketika membantu ibunya menyelesaikan pekerjaan. Pernah suatu kali majikan memukulnya hingga di punggung dan pahanya ada bilur-bilur dan bercak darah. Tetapi, baik ibu maupun dia harus bertahan agar bisa menebus obat ayahnya.
Namun saat obat demi obat tertebus dan pelan-pelan ayah sembuh, ayah meninggalkan kami entah kemana. Tinggal aku dan ibu berjuang hidup sekuat kami bisa. Hingga suatu pagi, aku mendapati ibu tidak bangun lagi. Mungkin raganya sudah sakit dan kami sangat lapar. Lalu seseorang menolongku dan aku dibawa ke biara sampai sekarang. Meski semua orang yang tinggal di biara tetap mengizinkan jika aku ingin ke gereja.
Tenggorokanku sakit. Aku melihat masih ada bercak darah di kedua telapak tangannya yang mengingatkanku pada telapak tangan Kristus di kayu salib. Mengapa ayah meninggalkan Anda dan ibu? Padahal dia sembuh karena kerja keras Anda dan ibu.
Ayah menuduh ibu pelacur. Untuk mendapatkan obat itu, ayah menuduh ibu melacur.
Aku tersentak hingga kehilangan kata-kata. Lalu sang biku menyingkap jubah antara safaka saffron, jubah bagian dalam sepanjang mata kaki, yang dililitkan seperti sarung, berwarna kuning tua menyerupai tembaga itu, hingga menampakkan kakinya yang bertato.
Ibuku.
Magdalena. Aku mengeja kata yang ditato vertikal bersebelah dengan tato salib dililit sesulur bunga merah muda dan biru. Lalu, selekasnya sang biku merapikan kembali jubah antara safakanya. Saya pernah melihat seorang biku dengan tato seperti itu saat saya berperahu di Chao Phraya sekitar 1 tahun lalu.
Saya tahu. Biku yang ibu maksud adalah saya. Ketika itu saya dikirim ke sana untuk belajar hidup. Ketika saya mengulurkan galah di tepi Chao Phraya, saya melihat 2 perempuan sedang berbicara Indonesia di dalam perahu. Saya teringat ibu, teringat Indonesia.
Aku merasa pagi itu runtuh, segala bangunan keangkuhan. Tiba-tiba pagi menjadi lebih dingin sehingga aku menggigil. Setiap kita diberi salib sesuai kemampuan kita untuk memikulnya. Aku tahu suaraku berkarat. Sang biku mengangguk kecil dan tersenyum damai.
Mari kita tinggalkan burung kecil ini. Kita cuci tangan di pos penjagaan. Sepertinya ibu sudah kedinginan.
Lalu tangan sang biku menepuk kecil pusara burung. Ia terpejam sejenak merapal doa. Saat mata itu kembali terbuka, aku tercekat. 2 bulir air mata menetes berwarna merah. Sang biku menangis darah. Aku terguguh dalam jernih pagi itu.
Insan edukasi, tak terbayangkan bukan? Seorang yang beriman Kristiani, namun menjalani hidup sebagai biku. Hal ini tak akan terjadi jika tak ada sikap saling menghargai, saling menghormati, dan sikap toleransi di antara kita. Sikap toleran bukan hanya dalam hal beragama atau berkeyakinan saja. Sikap toleran juga sangat dibutuhkan dalam banyak sisi kehidupan. Misalnya, toleran terhadap mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Toleran kepada mereka yang tidak suka merokok. Toleran terhadap sesama pendukung tim sepak bola. Toleran terhadap tetangga kita yang berbeda adat istiadatnya. Dan masih banyak lagi. Dengan sikap toleran di masyarakat, maka akan lahir kehidupan yang damai.
Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita Hikmah di Balik Kisah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa!